SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Elmer Bedia, ang ating analista para sa World Cup. Magandang umaga sa iyo, Elmer. Kumusta?
Maganda, Claudette. Magandang umaga at sa lahat na nakikinig sa SBS Radio. Ito na naman yung laro.
Oo. Napuyat ka ba sa tatlong laro kagabi?
Wala pang tulog.
Oo nga.
Ayan. Pero enjoy.
Ayan. Simulan natin sa unang laro, Brazil versus Costa Rica. Unang panalo ng Brazil, Elmer.
Ito ay sa Group A, no? First game, kung saan ginawa yung laro sa St. Petersburg. At sa pamagitan ng Brazil versus Costa Rica. Ito ay ang nangyari sa first half. Dominante ng Brazil ang laro. Pinangunahan ito ni Felipe Coutinho ng Barcelona, no? At sa mga player ng Real Madrid, si Marcelo. At ito ang nangyari. Ang goalkeeper ng Costa Rica na si Navas, kung saan naglalaro din sa Real Madrid. So, alam ng mga ibang player na to kung ano yung laro bawat isa. Anyway, sa lahat ng attempt ng Brazil sa first half, at dominante din nila yung laro, no? Ngunit hindi sila naka-score. So, sa second half, sunod-sunod na atake ng Brazil sa pamagitan ni Marcelo, kung saan ay instrumento sa unang goal for attacking sa kaliwa. At ito ay inicross niya ang bola at tumama sa ulo ni Firmino na pumasok sa second half, no? At ito ay napunta at sinalubong na ni Coutinho at sinipa papunta sa goal kung saan nakamit niya ang unang goal ng Brazil. So ito, hindi sila nagka-goal hanggang sa extension minute, no? So ito from 90 minute plus 1 sa unang goal sa extension. At nadagdagan pa ng isang goal sa pamagitan ng counter-attack na kasama si Douglas Acosta, nag-break away sa bandang kanan at ipinasa sa gitna kung saan libre si Neymar, at ito ang kanyang unang goal sa World Cup, sa tournament na ito, in the dying minutes sa extension time, 90 plus 7 minutes. At dito nagtatapos ang laro, at ito ang score ng unang game, 2-0, favor sa Brazil. At punta naman tayo sa Group D.
Yes, at yan ang Nigeria versus Iceland.
This is the second game kung saan ito ay ginawa sa Bulgurod Stadium. Nigeria versus Iceland. Ang laro sa first half ay masyadong very physical kasi isa't isa sa kanila gustong manalo, no? At nangyari sa first half, ito ay naging tabla sa 0-0. At marami ring attempt ang Iceland, no, sa unang half, lalo na si Sigurdsson. At sa 5 minutes, nakuha niyang mag-attempt at ito'y dumiritso sa goalkeeper. At sa second half, in 49 minutes, Moses, who played for Chelsea, no? Si Moses na to. Isa sa mga magaling na manlalaro ito, no, sa Nigeria. Kinuha niya ang bola at ni-cross sa bandang kanan at ito'y na-control ni Musa, no? At ito'y sinipa at pumasok sa goal. So, ito ay naglamang ang Nigeria ng 1-0. At sa 74 minutes, nakuha ulit ni Musa ang bola kung saan nakuha niyang talunin ang kanyang tao at pati yung goalkeeper. No, so he shoot the ball in the empty net at ito ang kanyang second goal. At sa 81 minutes nakakuha ng penalty ang Iceland at ito ay sinipa ni Sigurdsson. Ngunit hindi mapalad at ito ay lumipad sa taas. Kaya natapos yung laro ng 2-0 in favor of Nigeria.
Ayan, nagpakita ng kagalingan si Ahmed Musa, no?
Oo, maganda yung goal niya at saka si, he is one of the players sa Nigeria who play for Russia, no? Sa Moscow Spartak. So, probably he knows the ground. No?
At tungo anyway, naman tayo sa next game, ang Serbia versus Switzerland.
Ito sa Group A, sa Kaliningrad Stadium, no? Ito ang pinakamagandang laban sa tatlong game. Kasi bawat isa ang Serbia is hoping na manalo din, no? So, anyway, sa first 5 minutes, nakascore na ang Serbia sa pamagitan ng header ni Mitrovic, no? Kung saan ito si Mitrovic naglalaro sa England sa team ng Newcastle. At ito sa pamagitan ng cross ni Matic, kung saan ito si Matic naglalaro rin sa England sa Manchester United, no? So they are all good players sa Serbia. I mean, nakauna sila ng goal at 1-0 in the first half. At nakuha ng Serbia na mag-position sa bola ng 60% at nakuha ng Switzerland 40%. No? So, at pareho silang nakasiyam na attempts sa goal. Anyway, sa 52 minutes, naka-equalize siyang Switzerland sa pamagitan ng goal ni Xhaka, no, of Arsenal. At ito ay 22 yards na isa sa magandang goal sa World Cup din. At sa 57 minutes kung saan ang shoot ni Sukeri ay tumama sa outside ng post. And sa 89 minutes nag-counter-attack ang Switzerland at nakuha ng midfield ang bola at pinasa kay Sukeri kung saan nag-1-on-1 at sa kanyang gwardiya. At nakuha niyang lumusot pati sa goalkeeper at ito ay sanhi ng kanyang pag-score para maipanalo ang laro laban sa Serbia kung saan ang score ay 2-1. So, maganda ang atake ng Serbia kung hindi nila ma-convert ang goal. At ito nga, natsambahan sila sa last 9 minutes at ito si Sukeri naka-goal ng isa pa. So, yung score is 2-1 pabor sa Switzerland. So, ang Switzerland is already malamang na pasok na sila kasama yung Brazil, no? Kasi may 4 points na sila po. Depende sa sunod na laro kasi ang score ngayon sa World Cup ay 1-0, 2-0. So malamang na maraming mga ihatid sa atin na mga surprise na mga results sa laro.
So, yun yung aabangan natin.
Abangan natin dahil ito na maganda na at malapit na ang round of 16.
Okay.
Kaya medyo excited na, no?
Okay.
So,
oo.
Yan ang nangyari kagabi sa laban.
Okay. Elmer, maraming salamat sa pagbahagi ng oras sa SBS Filipino sa Lunes muli. Makakasama ka namin dito sa SBS Filipino. Maraming salamat.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
sbs.com.au